Dobar dan, poštovani slušalci, četvrtak je 7. jun, moje ime je Dimitrije Jovićević, a ovo su naslovi emisije. Predsjednik Vujanović zatražio hitnu istragu napada na Slavka Perovića. Večeras u Podgorici 7. građanski protest. Novi masakr civila u Siriji. Bašar al-Asad mora predati vlast i napustiti Damask, upozorila u Istanbulu Hillary Clinton. A u emisiji između ostalo govorimo o brojnim reakcijama na jučerašnji incident u Herceg Novom u kome je povrijeđen Slavko Perović. Šta o borbi Crne Gore protiv korupcije i kriminala za Radio Slobodna Evropa kaže portparol Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea Petar Stano.
The European Commission puts a lot of...
Evropska komisija jako puno ističe i skreće pažnju na nužnost borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, ali ne govorimo o vlastima država koje su u procesu pristupanja koga treba da uhapse. Mi samo govorimo što treba uraditi da bi borba protiv korupcije i organizovanog kriminala bila efikasna.
Važeći zakon o slobodnom pristupu informacijama koji se smatra jednim od ključnih antikorupcijskih dokumenata, uskoro će biti zamijenjen novim koji će po pojedinim ocjenama značiti korak unazad. Vuk Maraš iz Mansa.
Suprotno međunarodnoj praksi vi vidite da su primati dati zakonima o zaštiti tajnosti podataka i zakonima o zaštiti podataka o ličnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Direktor uprave policije Božidar Vuksanović obišao je jutros povrijeđenog lidera Liberalnog saveza Slavka Perovića, koji se nakon sinoćnjeg incidenta oporavlja u bolnici u Meljinama. Vuksanović je tim povodom održao hitan sastanak sa rukovodiocima policije u Herceg Novom, na kojem je zatražio da se slučaj do kraja rasvijetli i da se svi akteri procesuiraju nadležnom tužilaštvu. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović osudio je napad na Slavka Perovića i najavio je da će o tome razgovarati s direktorom uprave policije Božidarom Vuksanovićem, od koga će tražiti da se najdetaljnije istraži slučaj. Riječ je o slučaju koji zavrijeđuje pun prioritet i maksimalnu ažurnost, što obavezuje da se javnost odmah obavijesti o rezultatima istrage, istakao je Vujanović. Incident u kome je povrijeđen bivši lider Liberalnog saveza dokaz je da Crna Gora nije iskoračila iz mraka i potvrda je da se moramo boriti za svoju slobodu, izjavila je direktorka Mansa Vanja Čalović. Jučerašnje prebijanje Perovića sramota je institucija sistema, prvo policije, zatim vlade, pa režima koji dozvoljava, toleriše i postiče nasilje protiv neistomišljenika, dodala je Čalović. Sedmi građanski protest u organizaciji je Mansa. U organizaciji Mansa Unije slobodnih sindikata i studentske unije počeće u 18 sati na platou ispred univerziteta, a završit će se ispred zgrade vlade. Organizatori su najavili da će i danas obići takozvane stubove sistema. Još jedna vijest iz Crne Gore. Predsjednik Filip Vujanović pozdravio je odluku vlade da otvori diplomatsko predstavništvo na Kosovu, ali je naglasio da on kao predsjednik neće potpisivati ukaz o postavljenju ambasadora u Prištini, niti primiti akreditive kosovskog ambasadora u Crnoj Gori, sve dok Crnogorska nacionalna zajednica ne bude priznata kao autentična u Kosovskoj skupštini.
Ja sam dobio čvrsto obećanje od predsjednice Kosova Atifete Ahjagu da će to biti vrlo brzo i otvaranje ambasade tumači kao izlazak u susret tom vrlo brzom normativnom završetku procesa priznanja crnogorske nacije koja jeste respektna nacija koju treba ustavno priznati na Kosovu i dozvoliti autentično predstavljanje. Do tada nema razmjena ambasade.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Prema tvrdnjama sirijskih opozicionih aktivista, provladine trupe u zločinu koje opisuju kao masakr ubile su 86 osoba u provinciji Hama, među kojima je više od 20 djece i 20 žena. Izvještaj o novom masakru u Siriji stiže manje od dvije sedmice nakon što je u Huli na sličan način ubijeno 108 ljudi, među njima također veliki broj žena i djece. Američka državna sekretarka Hillary Clinton poručila je sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu da mora predati vlast i napustiti Siriju. To je Clinton izjavila u Istanbulu na otvaranju međunarodne konferencije o bezbjednosti, na kojoj je konstatovala i kako je teroristička mreža Al-Qaida i dalje prijetnja koja se širi. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai oštro je osudio jučerašnje NATO bombardovanje civila u Logaru na jugu Afganistana, u kome je poginulo 18 osoba. U isto vrijeme u iznenadnu posjetu Kabulu stigao je američki ministar odbrane Leon Panetta. Izjavio je kako je teško obezbijediti stabilnost u Afganistanu, sve dok talibani imaju uporište u Pakistanu, dodajući da je Washington na ivici strpljenja prema toj zemlji. I još jedna informacija, sinovi svrgnutog egipatskog lidera Hosnija Mubaraka spremni su da nadoknade finansijsku štetu koju su nanijeli državi kako bi država protiv njih povukla optužnicu. Gamal i Ali Mubarak najavili su da mogu da nadoknade 7 miliona dolara koje su prema tvrdnjama tužilaštva uzeli državi svojim nelegalnim berzanskim transakcijama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Svi crnogorski mediji u udarnim vijestima govore o incidentu koji se juče poslije podne dogodio u Herceg Novom, u kome je povrijeđen bivši lider Liberalnog saveza Slavko Perović. U međuvremenu oglasili su se uprava policije, predsjednik države, političke partije i brojne nevladine organizacije. Slušamo Predraga Tomovića.
Iz uprave policije Crne Gore tvrde da je bivši lider Liberalnog saveza Crne Gore Slavko Perović prilikom jučerašnjeg incidenta fizički nasrnuo i vrijeđao policajca, kao i da je utvrđeno da je bio pod dejstvom alkohola. U saopštenju koje je potpisao rukovodilac područne jedinice uprave policije u Herceg Novom Goran Banićević, navodi se da je policajac Božidar Jauković povučen sa dužnosti do okončanja interne istrage o okolnostima incidenta. Slavko Perović je nakon ljekarskog pregleda upućen juče u opštu bolnicu Meljine, gdje je sinoć zadržan zbog kontuzije glave i grudnog koša, a konstatovane su i ogrebotine. Direktor uprave policije Božidar Vuksanović obišao je jutros povrijeđenog lidera Liberalnog saveza u bolnici u Meljinama. Vuksanović je novinarima saopštio da mu je drago da se Perović oporavlja, dodajući da je održao sastanak sa rukovodiocima područne jedinice Herceg Novi i zatražio da se kompletan sinoćni incident rasvijetli kao i uloga svih aktera i da se sve procesuira nadležnom državnom tužilaštvu. Vuksanović je naglasio da će postupak u vezi sa policajcem Božidarom Jaukovićem, koji je udario Slavka Perovića, biti vođen u skladu sa zakonom i pravilima o unutrašnjoj kontroli. Povrijeđeni Slavko Perović saopštio je da će o incidentu govoriti kada izađe iz bolnice. U međuvremenu, predsjednik Crne Gore Filip Ujanović osudio je napad na bivšeg lidera Liberalnog saveza Slavka Perovića prilikom policijskog privođenja u Herceg Novom i zatražio da se taj slučaj hitno ispita do kraja.
Naravno da maksimalno sve snage suđuje napad koji se desio na bivšeg lidera Liberalnog saveza gospodina Perovića. On je predsjednik partije koja će biti zapamćena u Crnoj Gori po ideji doslednosti nezavisne Crne Gore. Ja ću obaviti razgovor sa direktorom uprave policije, tražeći da najupornije, najprofesionalnije i najdetaljnije ispita taj slučaj i odmah obavijesti javnost o tome, budući se zaista radi o slučaju koji zavređuje puni prioritet, maksimalnu ažurnost i obavezuje da se javnost odmah obavijesti.
Ubrzo nakon incidenta reagovale su političke partije, kao i predstavnik Savjeta za civilnu kontrolu rada policije Aleksandar Zeković, koji je od direktora uprave policije i rukovodioca područne jedinice policije Herceg Novi tražio da dostave detaljne informacije o incidentu i primjeni policijskih ovlaštenja. Među brojnim nevladinim organizacijama koje su osudile napad i zatražile hitnu istragu je i Građanska alijansa. Boris Raonić.
Po našim podacima, policajac koji je napao Slavka Perović već ima nekoliko presuda za ista krivična djela i prosto ne možemo da vjerujemo da je on dalje u službi i da mu se takve stvari dalje tolerišu. Tako da je naš zahtjev veoma precizan da direktor policije izvrši hitnu istragu. Na njemu nije sada da posjećuje niti bilo koga, niti daje izjave za štampu. Na njemu je naprosto mjesto da ovoga i sve slične policajci isključi iz službe, da im da otkaz i da oni konačno odgovaraju i pošalju se na na mjesto gdje treba da budu, a ne da budu nova prijetnja brojnim građanima za koje imamo mi svakodnevne pritužbe iz Herceg-Novog, ali i drugih opština, i konkretno recimo Kotora kada je u pitanju policajac Jauković i mnogi drugi.
Slavko Perović je lider Liberalnog saveza, partije koja je osnovana prije 22 godine na Cetinju i koja je u novijoj političkoj istoriji prepoznata po izvornoj ideji o nezavisnosti Crne Gore i antiratnoj politici tokom 90. godina prošlog vijeka. Marta 2005. godine odlukom vrha partije ugašen je Liberalni savez Crne Gore. Slavko Perović već nekoliko godina živi u Pragu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje se bavimo temama koje su u vezi sa Crnom Gorom. U izjavi Radiju Slobodna Evropa, portparol Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea, Peter Stano, ističe važnost činjenice što će Crna Gora početi pregovore sa Evropskom unijom poglavljima 23 i 24, koje obuhvataju borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, a što podrazumijeva i nezavisnost sudstva.
Evropska komisija jako puno ističe i skreće pažnju na nužnost borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, ali ne govorimo o vlastima država koje su u procesu pristupanja koga treba da uhapse. Mi samo govorimo što treba uraditi da bi borba protiv korupcije i organizovanog kriminala bila efikasna. Mi stalno podlačimo važnost snažne borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala i mi smo to identifikovali kao glavni prioritet ili jedan od ključnih prioriteta s kojima treba da se suoči Crna Gora. Crna Gora je u procesu pristupanja već neko vrijeme i ova zemlja je napravila vidljiv napredak u borbi protiv korupcije u proteklim godinama i to je bio jedan od razloga zašto je komisija preporučila otvaranje pregovora sa Crnom Gorom. Nedavno je to navela u posljednjem izvještaju o napretku, dakle kako Crna Gora primjenjuje neophodne kriterijume i mjere, što smo objavili u maju. Kada je riječ o konkretnim slučajevima, na Crnoj Gori je i njenim vlastima da valjano istraže svaku ozbiljnu optužbu i preduzmu odgovarajuće zakonske mjere. Komisija se ne može miješati ni u jedan pojedinačni slučaj i mi zaista ne možemo reći treba da uhapsite ovu osobu ili te osobe, ali pratimo veoma pažljivo da li su instrumenti za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala u službi toga da se na efektivan način procesuiraju i bore protiv korupcije na visokom nivou i da li se ti instrumenti zaista efikasno primjenjuju. Mi to nadgledamo i svaki put kada smatramo neophodnim jasno predočimo šta očekujemo od Crne Gore. To smo jasno naznačili u izvještaju o napretku prošlog oktobra, potom prošlog mjeseca i ako bude potrebno mi ćemo to veoma jasno naznačiti u sljedećem izvještaju o napretku na jesen. We will really make it again very clear
in the forthcoming progress report this autumn. Po pitanju borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, Stano naglašava da je riječ o standardima za čije ispunjavanje je Evropska unija spremna da pruži pomoć zemljama kandidatima.
One of the core values of the European Union is to do everything possible against...
Jedna od glavnih vrijednosti Evropske unije je da učini sve što je moguće u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, da spriječi da korupcije ima u državnim i lokalnim vlastima, da korupcija bude prisutna u svakodnevnom životu. To je nešto što je dio vladavine prava, dio bazičnih vrijednosti Evropske unije i svake države članice i one zemlje koje su u procesu pristupanja moraju da ispune te standarde, drže se tih standarda i čine sve što je moguće i potrebno. I sam proces pristupanja u slučaju država kandidata je jedan od instrumenata kojim ćemo obezbijediti pomoć tim državama da prevaziđu bilo kakvo nasljeđe koje imaju kada je riječ o korupciji, da ih približimo evropskim standardima, da im pomognemo da se bore sa korupcijom. Tokom pristupnih pregovora pratimo ih izbliza da bi se uvjerili da imaju neophodnu zakonsku strukturu i zakonske instrumente na raspolaganju i da ih koriste. A tu je i primjena, što znači istraga, fer suđenje, osuda, ako je potrebno i sistemska i efektna borba protiv korupcije. I to je nešto što smo veoma, veoma jasno predočili zemljama kandidatima i na to smo veoma fokusirani, posmatramo to i procjenjujemo na regularnoj bazi.
Bio to portparol Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea, Peter Stano, u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Važeći zakon o slobodnom pristupu informacijama vjerovatno će uskoro biti zamijenjen novim, koji će, po pojedinim ocjenama, značiti korak unazad u odnosu na prvobitni. No više ćemo čuti od Esada Krcića.
Sadašnji ujedno i prvi zakon o slobodnom pristupu informacijama u Crnoj Gori usvojen je krajem 2005. godine i smatra se istorijskim jer je javnosti prvi put omogućeno da stekne uvid u funkcionisanje državnih organa i trošenje novca iz državne kase. Međutim, glavni problemi su proisticali iz njegove primjene. Dešavalo se da neki državni organ uskrati, najčešće od strane nevladinog sektora, traženu informaciju, nakon čega bi uslijedila tužba Upravnom sudu pred kojim su tuženi organi u mnoštvu slučajeva gubili spor. Problem je što bi u nedostatku sankcija administracija odgovorila ćutanjem pa bi se sve završilo bez informacije, ali i bez kazne za onoga koji je protivzakonito uskratio traženi podatak. Vlast sada priprema novi zakon o slobodnom pristupu informacijama koji po ocjenama dijela opozicije i nevladinog sektora predstavlja korak unazad. Vuk Maraš iz nevladine organizacije MANS kaže da se ovaj ključni antikorupcijski dokument koji treba da obezbijedi transparentnost državnih organa pretvara u akt koji će vladi omogućiti da sakrije sve što želi jer se umjesto pravu javnosti da zna prioritet daje zakonima o zaštiti podataka i zaštiti ličnih podataka.
Suprotno međunarodnoj praksi vi čitanjem člana 14 vidite da su primati dati zakonima o zaštiti tajnosti podataka i zakonima o zaštiti podataka o ličnosti, što potpuno suprotno praksi Međunarodnog suda, odnosno Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, koji jasno kaže i postavlja uslove kada se može, znači, smatrati da ti zakoni imaju primat, a da zakon o slobodnom pristupu informacijama generalno ima primat nad bilo čim što ograničava pristup informacijama. Nažalost, očigledno u vladi nije postojala prvenstveno politička volja i ne pričamo o našoj radnoj grupi, već nekome koje kozista donosi odluke da se unaprijedi transparentnost.
Sa Marašem se slaže poslanik opozicionog pokreta za promjene Koča Pavlović, koji nabraja mnoštvo primjera u kojima je od državnih organa tražio podatke. Navodi Ministarstvo financija od kog je zahtijevao podatke o raspodjeli novca izvan redovnih mjesečnih plata, zatim spisak imena državnih službenika i funkcionera koji su zadnje tri godine od države dobili kredite, kao i spisak imena predavača na državnom univerzitetu kojima su isplaćene značajne sume. Pavlović kaže da mu je, iako je informacije tražio kao poslanik, svaki podatak uskraćen uz pozivanje na zakon o zaštiti ličnih podataka. Pavlović je tokom diskusije podsjetio na značajan indikator po kojem je moguće prepoznati demokratiju od fingiranja demokratije.
Razlika između fasadne demokratije i funkcionalne demokratije jeste upravo u tome što u funkcionalnoj i u fasadnoj demokratiji imate šta je sličnost, imate iste zakonske tekstove. Sve zakone koje imate u funkcionalnoj demokratiji imate i u fasadnoj. Samo je ta granica, između ostalog, kada je ovaj sektor u pitanju, granica između prava javnosti da zna i prava na zaštitu privatnosti je postavljena na pravo mjesto, a u fasadnoj demokratiji na potpuno pogrešno mjesto. A inače imate sve zakone.
Pomoćnik ministra kulture i medija Željko Rutović, koji je rukovodio izradom predloga novog zakona o slobodnom pristupu informacijama, kaže da je upravo novo rješenje regulisanja ograničenja pristupa informacijama u demokratskom kontekstu koji ide u susret ostvarivanju prava javnosti na uvidu funkcionisanje državnih organa.
U prednostima predloga zakona jeste ono što će biti posao svih nas jutra u odnosu prema organa vlasti, dokazivanja testa štetnosti. Znači, odnos koji ne može biti lapidaran, ne može biti površan, organ vlasti zaista mora meritorno jasno dokazivati test štetnosti, test javnog interesa, zašto se ne dozvolja pristup određenoj informaciji. I vjerujemo da je u ovom evolutivnom putu ovo nova faza i za Crnu Goru i za sve nas.
Poslanik manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije Ervin Spahić je tokom današnjeg zasjedanja Skupštinskog odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu rekao da smatra da ograničenje ipak treba da postoje, a da će zloupotrebe biti onemogućene primjenom takozvanog testa štetnosti.
Test štetnosti upravo tu će se cijeniti da li je veći interes javnosti da zna od interesa da neki podaci ne budu dostupni javnosti. Sigurno da takva ograničenja moraju postojati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Loši krediti jedan su od najvećih izazova za finansijsku stabilnost jer može doći do nesolventnosti ili nelikvidnosti pa i do kraha banke. Zato je zadatak centralne banke da ojača povjerenje u bankarski sistem i spriječi previše loših kredita, izjavio je guverner centralne banke Radoje Žugić. Prema njegovim riječima u Crnoj Gori je zabilježen trend pada loših kredita, čije učešće u ukupnim kreditima u avgustu prošle godine bilo 26%, a do aprila ove godine smanjeno je na 15%.
Oslabljena privreda, pucanje mjehura na tržištu nekretnina i kapitala, smanjene izvozne mogućnosti, pogoršanje socijalnog položaja građana i druge negativne okolnosti dovode do brzog rasta nekvalitetnih kredita, takozvanog NPL-a. Maksimalnu vrijednost ovi krediti su imali u avgustu 2011. godine, kada je njihovo učešće u ukupnom kreditnom portfoliju iznosilo skoro 26%. Od posljednjeg kvartala 2011. godine, uz veliku podršku želim to posebno da istaknem, matičnih banaka, faktoring kompanija, investitora i uz agilan nastup u naplati ranije odobrenih kredita svih banaka u Crnoj Gori, ovaj parametar je u značajnoj mjeri suprimiran, odnosno smanjen. Na kraju 2011. godine učešće ovih kredita u ukupnim kreditima iznosilo je 15,5%. Tendencija tog oporavka je nastavljena i u ovoj godini, tako da smo u 4 mjeseca 2012. godine imali dodatno smanjenje loših kredita u ukupnom obimu kredita za oko 1%-ni poen. Tako da možemo reći da proces oporavka ovog parametra, ne samo parametra nego banaka, kroz mjerenjem kretanja ovog parametra je svakako veoma dobar u posljednjim mjesecima. Naravno, i dalje je ovo visok nivo, dakle nije nizak nivo, i banke jesu značajno stabilizovale, ali u njihovim bilancima i dalje postoje prisutne određene ranjivosti, kako u visini, tako i u nastavku te takozvane loše tranzicije tog dijela aktive.
Bio to guverner Centralne banke Crne Gore, Radoje Žugić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.52 međunarodna scena. Rusija, Kina i 4 zemlje centralne Azije, članice Šangajske organizacije za saradnju, saopštile su u Pekingu da su protiv strane intervencije u Siriji i upotrebi sile prema Iranu, kao i jednostranom razmještanju odbrambenog raketnog štita u Evropi. Slušamo Dragana Štavljanina.
Šangajska organizacija osuđuje nasilje u Siriji, naglašavajući potencijalnu ulogu Saveta bezbednosti u uspostavljanju reda u toj zemlji, zamjenik ministra inostranih poslova Cheng Guoping. Pozicija Kine i Rusije o Siriji je veoma jasna. Mi se odlučno protivimo da druge zemlje koriste bilo koja sredstva za mešanje u prilike u Siriji. I dalje smatramo da sami Sirijci treba da reše unutrašnje probleme, kazao je Guoping. Rusija i Kina, stalne članice Saveta bezbednosti sa pravom veta, u više navrata su blokirale nastojanje zapadnih zemalja da se izvrši jači pritisak na sirijske vlasti u cilju prekida nasilja protiv pristalica opozicije. Moskva je dugogodišnji saveznik režima u Damasku koga snabdeva oružjem. Na samitu je bilo reč o iranskom nuklearnom programu za koga Zapad sumnja da je namenjen proizvodnji oružja. Neprihvatljiv je bilo koji pokušaj da se silom reši iransko pitanje. To bi izazvalo nepredvidive posljedice i predstavljalo prijetnju i bezbednosti regiona i celog sveta, piše u saopštenju. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad, koji je također u Pekingu, optužio je Zapad da gubi vreme pregovaranjem o iranskom nuklearnom programu i odbio da prisustvuje pripremnim sastancima o njegovoj zemlji pre skupa zakazanog za 18. i 19. jun u Moskvi. Vašington je ove nedelje saopštio da sa umerenim optimizmom gleda na mogućnost potpisivanja sporazuma Međunarodne agencije za atomsku energiju i Teherana tokom nove runde pregovora u petak u Beču. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio u sredu da bi uvođenje novih sankcija Teheranu bilo u potpunosti kontraproduktivno. Šangajska organizacija također ocenjuje neprihvatljivim razmeštanje odbrambenog raketnog štita bilo koje države ili grupe zemalja, jer to, kako se ističe, predstavlja pretnju međunarodne bezbednosti. U deklaraciji nije posebno pomenut plan NATO-a da u Evropi razmesti raketni štit u slučaju pretnji iz Irana i drugih zemalja, čemu se Rusija odlučno protivi. Šangajsku organizaciju čine Rusija, Kina, Kazahstan, Uzbekistan, Tadžikistan i Kirgistan. Status posmatrača imaju Indija, Iran, Mongolija i Pakistan, a nedavno im se pridružio i Afganistan. Procenjuje se da je to deo napora Rusije, Kine i njihovih saveznika da povećaju uticaj u Afganistanu, imajući u vidu da će se veći deo međunarodnih trupa koje predvodi NATO povući do kraja 2014. godine. Članice Šangajske organizacije su saopštile da se zalažu da Afganistan postane nezavisna, neutralna, mirna zemlja oslobođena od terorizma i narkokriminala. Mnoge islamističke grupe koje deluju u Rusiji, Kini i Centralnoj Aziji potiču iz Afganistana i plemenskih oblasti u Pakistanu. Predsjednik Kine Hu Jintao je ukazao na pojačanu saradnju članica Šangajske organizacije u cilju borbe protiv islamskog terorizma i kriminala. Suočeni sa dubokim promjenama međunarodne situacije, jačanjem terorizma, separatizma, ekstremizma i ostalih kriminalnih aktivnosti, smatramo da članice ove asocijacije treba da ojačaju svoje kapacitete za reagovanje u kriznim situacijama kako bi Šangajska organizacija postala efikasan i pouzdan činilac u zaštiti regionalne bezbednosti, istakao je Hu Jintao. Članice Šangajske organizacije su se saglasile i da formiraju razvojnu banku i fond. Kineski predsjednik je najavio da će njegova zemlja odobriti 10 milijardi dolara za kreditiranje država okupljenih u ovu asocijaciju.
slobodnaevropa.org
I vraćamo se domaćim temama. Samo dva grada u Crnoj Gori, Podgorica i Budva, daju olakšice za investitore koji u novoizgrađene objekte ugrađuju solarne kolektore. Iako su u Budvi komunalije tako jeftinije 200 eura po kvadratnom metru, njihov broj je procentualno daleko manji od mnogo gradova na sjeveru Europe, koji imaju daleko manji broj sunčanih sati. Iz Budve, Jasna Ukićević.
Obnovljiva i čista, to su osnovne karakteristike sunčeve energije za čiju eksploataciju ima značajne potencijale sa 2,5 do 2700 sunčanih sati godišnje, kaže Sanja Svrkota koja se bavi energetskom efikasnošću u NVO Green Home.
Mislim da ljudi još uvijek nisu dovoljno upoznati koje su to koristi solarne energije, još uvijek ne znaju da je to izvor energije koji je besplatan, koji se jako jednostavno pretvara u druge oblike energije.
I dok se u svjetskom građevinarstvu odavno primjenjuju mjere energetske efikasnosti, samo dvije opštine u Crnoj Gori su obezbijedile podsticaje za njihovu primjenu, Podgorica i Budva. Čelnik sekretarijata za investicije u opštini Budva, Cvetko Pajković.
Opština Budva, odnosno sekretarijat za investicije koji se bavi obračunom komunalija, u svojoj odluci u obračunu ima stavku kao olakšicu za postavljanje sunčanih kolektora i kao stimulans, odnosno povlasticu, ima da na osnovu projekta kolektora da popust u iznosu od 200 eura po metru kvadratnom, da stimuliše investitore da u izgradnji svojih objekata imaju i tu stavku. Naravno da očekujemo i povratne informacije, odnosno inpute i od investitora da li možemo da pomognemo još u nekom pravcu.
Ove mjere se za sada odnose samo na novogradnju, a investitori čak naknadno ugrađuju solarne kolektore u svoje projekte, kaže Pajković.
Pa moram da kažem da je interesovanje jako dobro, što neki put se desi da i prilikom donošenja projekta donesu to naknadno, kad dobiju informaciju onda se potrude da je naknadno naprave projekat. U suštini mislim da smo napravili jedan dobar potez i u smislu iznosa komunalija, to je nije mala stavka, a naročito i generalno donosi veliku uštedu.
Energetske efikasne mjere u građevinarstvu u solarne kolektore uključuju pravilno orijentisanje objekta, dobru spoljašnju i krovnu izolaciju, led osvjetljenje i slično, a sama investicija u solarne kolektore zavisi od potrebe i veličine objekta. Sanja Svrkota iz NVO Green Home i Ljubiša Nenezić iz Solexa.
Ugradnjom solarnih kolektora imamo sistem koji traje jako dugo, negdje do 25 godina. Vrijeme povrata zavisi od uslova, odnosno zavisi u kakvom je objektu riječ. Neke procjene su da za jedno četveročlano domaćinstvo su potrebne 2 do 4 metra kvadratna solarnim kolektorima i bojler od 200 do 300 litara.
Cijene znači variraju od nekih možda 700-800 eura za neke najjednostavnije termosifonske sisteme do nekih možda zavisno od cjevovoda i ostalog do nekih možda 3200-300 eura.
Iako je Crna Gora u vrhu po broju sunčanih sati godišnje i ovaj potencijal ostaje za sada uglavnom neiskorišćen. Sanja Svrkota.
Potencijal Crne Gore je zaista prema svim istraživanjima jako veliki i naročito ovaj centralni i južni dio Crne Gore iznosi negdje od 2500 do 2700 sati godišnje. To je više nego što ima Grčka ili Izrael ili Kipar, ali svakako da imamo više od Danske i od Njemačke i od Kine, koji su vodeći proizvođači opreme, a ujedno i korisnici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I podsjećamo se najvažnijih vijesti. Predsjednik Vujanović zatražio hitnu i detaljnu istragu napada na Slavka Perovića. Večeras u Podgorici 7. građanski protest. Novi masakr civila u Siriji. Bašar al-Asad mora predati vlasti i napustiti Damask, upozorila u Istanbulu Hillary Clinton. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Budite sa nama i sjutra o 13 sati i 30 minuta.